Moko Timoteo chapitre motoba. Esengeli batu nyonso oyo bazali baumbu bakanisa bakolo na bango bakokani na lokumu nyonso boye mutu moko te aloba likambo mabe na kombo na nzambe to na kolakisa na biso. Ekokite baumbu oyo bakolo na bango bazali bandimi bazanga kopesa bakolo yango lokumu po bazali bandeko. Kasi esengeli basale la bango malamu koleka po batu na kozwa litomba na mosala na bango bazali bandimi oyo baumbu balingi. Esengeli olakisa pe osakola makambo oyo. Soki mutu alakisi makambo mususu oyo ekokani te na maloba ya solo na mokonzi na biso Yesu Kristo pe na kolakisa na losambo na biso ye atondi na lolendo pe ayebi likambo te. Ye azali na posa mabe na kotia tembe pe koswana na tina na maloba. Yango ebimisaka zuwa, tembe, maloba mabe, makanisi mabe pe tembe na kosila te kati na batu oyo bazali na makanisi malamu te pe bayebi lisusu te makambo ya solo. Batu ndenge oyo bakanisi losambo ezali nzela na kozwa mosolo. Solo, kosambela nzambe ezali mosolo monene po na mutu soki ye asepeli na biloko oyo ye azali na yango. Po tobotamaki na mokili oyo na eloko moko te, pe tokoki kolongwa na mokili na eloko moko te. Bongo, soki tozali na bilei pe bilamba, yango ekokani na biso. Kasi batu nyonso oyo balingi kokuma batu na mosolo, bazali kokweya kati na komekama, bazali kokangana na moteko na posa mingi na bozoba pe mabe oyo ebendi batu na kobebana pe kokufa. Po ete bolingo na mosolo ezali ebandeli na mabe na ndenge nyonso. Basusu bazalaki na posa monene na kozwa yango, boye balongwaki na nzela na kondima pe babukaki mitema na bango na pasi mingi. Kasi yo, mutu na nzambe, kima makambo oyo nyonso, luka likambo oyo ezali sembo, kokangana na nzambe, kondima, bolingo, motema molai, boboto. Bunda etumba na kondima, simba bomoi na seko, po nzambe abenga kiyo na koyeba bomoi yango tango oyebisaki malamu likambo na kondima na yo liboso na batemwe mingi. Liboso na nzambe, oyo apesaka bomoi epai na biloko nyonso, pe liboso na Yesu Kristo, oyo atatolaki malamu likambo na kondima liboso na Pontio Pilato, na pesi yo motindo. Tosa motindo, pe kengela yango petwa na mosoto te, kino mokolo mokonzi na biso Yesu Kristo akobima. Na tango oyo nzambe asili kopona, ye akobima po na nzambe, mokonzi monene ye moko na mapamboli, mokonzi na bakonzi, pe kolo na bakolo. Ye moko akokufa te, ye afandi kati na mwinda oyo mutu moko te akoki kokuma pene pene na yango. Mutu moko te asili komona ye, pe mutu moko te akoki komona ye. Ekoki lokumu, pe nguya, na seko ezala epai na ye. Amen. Loba na batu oyo bazali na misolo na mokili oyo, bazala na lolendo te. Loba na bango kotia elikia na bango te kati na misolo oyo eumelaka te, kasi kati na nzambe oyo apesaki biso biloko nyonso na kotonda ete tosepela na yango. Pesa bango motindo na kosala malamu, kotonda na misala malamu, kopesa epai na batu mususu pe kozala tayari na kokabola elongo na basusu. Banduki boye mosolo malamu na kobongwa na te po na ndele pe bakokoka kozwa bomoi ya solo. O Timoteo, kengela malamu likambo oyo nzambe asili kotia na maboko na yo. Tika maloba, pamba pamba na koboya kundima, maloba oyo batu mususu babiangi na lokuta koyeba. Basusu balobaki bazalaki na koyeba yango kasi babungaki nzela na kundima. Ekoki ngolu na Nzambe ezala elongo na bino.